Endelig kan vi ønske velkommen til en podcast hvor vi kan snakke om en landslagssamling igjen. For denne uka er håndballjentene samlet på Sørlandet og i byen Kristiansand. Det skal riktignok ikke spilles kamp, og alle må holde en meters avstand til hverandre hele veien. Men tross alt, det er en samling. Hjertelig velkommen til landslagssjef Torir Hergeirsson og målvakt Katrine Lunde, som er med oss fra Kristiansand. Velkommen også til min faste medprogramleder i håndballprat, Caroline Dyhre Breivang fra Oslo. Veldig bra å ha dere med, folkens.
Ja, takk det samme.
Ja, det var hyggelig. Og først, kort innpå, Torir. Hvor mye har du savnet jentene under denne koronaperioden?
Jeg har savnet laget og både spillere og menneskene rundt laget. Vi var jo klare til å samles i 10. mars, 12. mars. Og jeg og Mats og Mia, vi sto på Olympiatoppen og ventet egentlig inn laget. Og så fant vi ut at det var umulig, så da ble jobben egentlig overbevist av IHF om at det var ikke lurt å arrangere OL-kval. Og det ble ingen treff med gjengen, så vi har egentlig gledet oss til dette her voldsomt. Det er jo første gang vi treffer altså laget Norge siden VM i desember. Og noen av spillerne, som Katrine og sånn, har vi jo ikke hatt med oss i landslaget på en stund. Og neste gang vi kan treffe, så er sannsynligvis i begynnelsen av oktober, forhåpentligvis. Så det var kjærkommen treff for både spillerne og oss trenere og ledere.
Har det gått så lang periode tidligere, Torir, mellom du har truffet jentene til en ny samling?
Nei, ikke opplevd det før. For vi har jo, altså, vi har jo vært og reist i januar og februar og truffet de klubbene sine, men det er den lengste perioden vi har hatt uten å ha fått samlet laget, ja.
Hvordan hadde det vært med deg, Karo? For du, en ting var at du var en seriøs håndballspiller, men du var jo litt overmiddels sosial også. Sånn hadde det vært for deg å ha vært gjennom dette her hvis du hadde fortsatt vært utøver?
Nei, jeg har jo tenkt på det et par ganger nå, at man har lagt opp, at man er heldig sånn sett har lagt opp. Fordi det er jo den delen av sesongen som jentene har gått glipp av nå, som er den egentlig man har trent for hele sesongen. I hvert fall når man er klubbtrener. Landslaget er jo mesterskap det store målet, men det er jo sluttrunde på Champions League, serien skal avslutte, sluttspillet skal, så er jo da medaljene deles ut og de kuleste kampene egentlig spilles, så jeg skjønner at det må være et veldig frustrerende og vanskelig periode, og det å ikke vite og ha en dato å gå tilbake til. Og jeg har også tenkt på mange som også nå legger opp da, og ikke får, tenk på Kari Olberg Grimsbø for eksempel, som skulle være med i OL-kvalik, kanskje et OL, legge opp, få sin avskjedskamp. Det er noe med det å ikke få avsluttet på en god måte, da. Så det har vært en vanskelig situasjon for mange, kan jeg bare forestille meg.
Katrine, kan denne koronaperioden brukes til noe positivt for din del? Er det sånn at, kan jeg være så bombastisk å si at den kom, nei, jeg skal ikke si at det var en fordel at den kom, men betyr det at nå er du klar for et OL til neste år, og kanskje ikke hadde rukket i år, eller?
Ja, for, det er jo litt frekt å si det, men for min del så kommer det jo egentlig på et fint tidspunkt. Men jeg tenker jo kanskje i slutten av sesongen så vil man gjerne være med, ikke sant? Har lyst til å være med og spille, så jeg tror nok kanskje det hadde pushet kroppen mer enn det som hadde vært bra på å få de kampene på slutten og være med på moro, som Karo sier. Lyst til å ha medaljer. Og jeg hadde vel ikke akkurat så stort mål om å komme til noe OL-kvalik, men jeg hadde jo selvfølgelig mål om OL, og da måtte jo kroppen være klar fra, i hvert fall fra starten av juni. Så for min del så hadde det vært fint. Jeg kunne brukt den tid jeg skal, og ha fokus på akkurat det som er viktig for kne og helsa mi, istedenfor som håndballspiller så vil man jo gjerne være med på alt. Og da ser jeg jo egentlig at det har vært bra for meg. Jeg mangler fremdeles litt styrke i beinet som gjør at jeg holder litt tilbake. Jeg holder ikke tilbake, men fysen min holder meg tilbake.
Ja, men da kommer det noe godt ut av dette her likevel. Gruppa er delt i to denne samlingen, Torir, og treninger blir annerledes enn før, selvsagt. Likevel er det en viktig samling for deg. Si litt om hvorfor og hva du og teamet håper å få ut av denne samlingen.
Ja, det er jo sånn at spillerne er jo inne i sin lengste oppkjøringsperiode før en sesong som de noensinne har hatt og sannsynligvis kommer til å få. Det er sjelden at, og aldri at du får en oppkjøringsperiode som starter i 10. 12. mars og varer til 1. september. Så det har vært mye fysisk trening og mye sånn individuelle treninger. Og der har spillerne vært flinke. Men nå åpner seg muligheten til å ha litt håndball. Selv om det ikke er håndballspill, så er det vi får mulighet til å kaste ballen oss imellom, og vi får muligheten til å skyte på målvaktene. Og da får vi jo veldig mange sentrale elementer i håndballspillet, da. Så vi bruker treningen her til å ha fokus på å utvikle nye teknikker, trigge liksom lysten til å utvikle skuttet sitt, utvikle passningsrepertoaret, kunne spille like godt med høyre og venstre, kaste ballen over zoner, være rå på passninger over zoner, ikke bare til nærmeste, men over, tvers over banen. Altså alle disse tingene skal vi bruke til å liksom trigge litt grann nyutvikling og at man kan legge til noe nytt i verktøykassa si, som gagner både klubben og landslaget på sikt. Og så er det jo, så har vi jo litt grann sånne, vi har noe testing for å se hvordan det går og fremgang på det. Vi har litt om planene fremover, og så viktig for spillerne å møtes. Jeg tror altså, det er noen som har gått og holdt jeg på å si, ventet på å kunne treffes, og det tror jeg betyr mye mer enn mange tror, selv om det bare er et landslag.
Ja, for du har jo, og dere vet jo, dere er jo veldig opptatt av teamfølelse og samhandling i laget, og det sosiale skal man aldri kimse av.
Nei, det er viktig. Altså, det er mange som ønsker å tilhøre laget og vil være med og bidra i laget. Og det å kunne treffes og høre hvordan går og dele erfaringer, for eksempel, som vi begynte med, liksom dele erfaringer, hva har man funnet ut av når det gjelder meg selv i en sånn type utfordring som det har vært? Hva tar jeg med meg? Hva har vært vanskelig? Hva har jeg liksom lært som jeg tar med meg videre? Altså perspektiver og sånn. Så deling er jo noe som vi prøver å ha som i kulturen vår. At vi deler kunnskap og erfaringer og gode opplevelser. Så på mange måter så er det både teknisk og sosialt og litt fysisk og en god blanding.
Karo?
Jeg tenker at det Tore sier, det å møtes og få lov til å være sosiale sammen, det tror jeg man overhovedet ikke skal undervurdere. Og jeg tror kanskje det har vært en av nøkkel- og suksesskriteriene til det norske damelandslaget, at de har gjort det så bra over tid. Fordi man er jo tett på hverandre på samling. Man bor jo to og to på rom til vanlig, ikke nå på denne samlingen. Men man er jo mye sammen over tid, og da skal du trives i lag for å kunne prestere på det høye nivået under stress og press og forventninger fra en selv og omverden. Og da kunne møtes nå og med litt lavere skuldre da, og kunne kose seg litt på samling, og man setter jo pris på å kunne møte folk igjen, for det har man jo ikke kunnet gjort i store deler av våren, så jeg tipper at det virker som at mange jentene har gledet seg veldig til å komme på samling, og man har jo bare sett noen småglimt på Instagram fra oppvarming, og ser det gode humør, og ser at de koser seg, og det er veldig gledelig å se.
Mye blide folk. Altså, første gang du ser spillerne siden VM i desember, Tore, hvordan føler du at, hvordan ser det ut? De kan fortsatt kaste en håndball?
Ja, vi sa jo første gruppa, nå er jo Katrine i andre gruppen, så hun får få liten sånn forsmak på det gjennom. Det som var veldig positivt da, som vi trenerne var litt spente på, det er jo ingen som har trent håndball siden i begynnelsen av mars. Vipers begynte for to uker siden. Jeg er det eneste laget som har hatt litt håndballtrening. Altså det vil si kast og skutt og passninger. Men vi var veldig spent på hvordan blir kvaliteten når vi skal drive skuttrening og målvaktstrening og hvor presise er vi. Og det er jo ofte sånn at når du ikke har holdt på en stund, så ruster jo skuldra litt og presisjonen blir litt mindre og sånn. Vi har jo ofte sett i julisamlingene vi har hatt at det ofte tar noen dager før vi begynner å sitte. Men veldig bra fokus, og det tror jeg har litt med å gjøre at alle gledet seg for å komme og få kastet ball og treffes. Så jeg tror liksom vi fikk veldig god bekreftelse på hva motivasjon betyr. Og hva det der med at noen skulle inn og vi kunne gjøre det her, og så var det om å gjøre maksimalt ut av det. på de få treningene vi har til rådighet, og det er imponerende fokus fra første gruppa, og jeg tipper at andre gruppa er ikke noe dårligere de.
Du har sagt at dette gir en unik mulighet for spilleren til å utvikle detaljer de ellers ikke vil få tid til. Har du sett en eksempel på det i løpet av samlingen så langt?
Nei, nå har det vært litt for lite trening med ball. Det er jo, du kan jo si at det er først i midten av mai at lagene har fått lov til å begynne å trene i hall, i håndball, og etter hvert kunne skyte på mål og ha med målvakt. Så, men denne samlingen er egentlig ment å være en sånn trigger, en teaser, en motivasjon, en sånn felles forståelse av hva laget vil tjene på hvis flere blir gode til å slipa ballen med høyre, venstre, uavhengig av om jeg er høyre eller venstre, enten nærmeste arm, spiller ballen over zoner, blir enda litt skarpere i avslutningsteknikker, og da snakker vi om nå fremover mot dette EM. Altså det er jo 190 dager til EM, så noe sånt. Så da er det klart at det er tid til å jobbe med det når det blir mer og mer håndball.
Tore, du har vært med oss før i håndballprat, men det er en ære å ha med deg for første gang, Katrine Lunde. En av Norges mestvinnende håndballspillere, ja for ikke si idrettsutøvere, gjennom alle tider. Hvordan er det å være tilbake på landslaget?
Kjempegøy. Jeg har gledet meg lenge. Håpet at jeg kunne få lov til å være med her, så det blir kanon. Det gjør det. Nå har jeg heldigvis fått lov til å trene litt før i hall, så som målvakt så får vi jo veldig mye ut av denne tida. Det blir mye skudd på mål, og det er det vi liker godt, så jeg regner med nå at vi får piska de skyttere de neste dagene litt til. Så blir det kanonbra.
Men hvordan har det siste året vært for deg? For det var vel var det en Champions League-kamp, en kvartfinale mot Metz, du var veldig uheldig. Hvordan har det året vært for deg frem til nå?
Ja, jeg skadet meg da under Final Four-helga, og det er jo det gøyeste. Altså selvfølgelig så det ble jo en litt kjip start på neste sesong, men det har vært oppe og nedtur, og det har det. Jeg synes det stort sett så pleier jeg å være ganske sånn flink mentalt til å bare være det som skjer, det skjer, og det skal jeg takle fint. Så synes jeg jo operasjonene gikk fint, men jeg fikk jo to ekstra operasjoner som jeg kanskje ikke hadde ønsket, men det var litt tilbake i tid, men det gikk noe greit til slutt, så det har vært tøft, og så har det vært veldig gøy i andre perioder. Så jeg har fått trent mye styrke som er nødvendig, da, så håper at det skal bli med meg videre.
Men du, i den offisielle statistikken står du med 299 landskamper. Du har vunnet absolutt alt. Hvordan motiverer du deg til å fortsette, og særlig etter en sånn tøff skade? Og så må jeg nevne da at du har jo rundet 40 år også.
Ja, det var jo viktig for meg.
Det er kjempeviktig for meg det.
Ja. Nei, jeg elsker rett og slett å spille håndball. Jeg elsker å være med jentene og være i miljø, lære av hverandre. Og så vet jeg at landslaget, jeg vil jo tro at uten landslaget så hadde jeg kanskje lagt opp for 10 år siden. For det gir meg så mye ekstra, så mange flotte mennesker og trenere som hele tiden vil pushe det, og det er kanskje det jeg synes det er gøyest. At man blir pushet, man står ikke for mye stille, man har hele tiden lyst til å lære noe nytt. Så det har aldri vært mål å skulle ville mest, men selvfølgelig det blir jo et resultat når man holder på, og konkurranseinstinktet er såpass høyt som mange av oss har, så gjelder det jo å vinne, men det er ikke det som har liksom drevet meg fremover.
Så har det vært enklere når du først flyttet hjem igjen fra utenlandsopphold i veldig mange år, at du kommer hjem til Sørlandet, Kristiansand, og ikke minst at Vipers har et så godt lag som dere har også? Har det hjulpet deg litt på veien til å holde motivasjonen oppe til å fortsette med både det og landslaget?
Ja, helt klart. Altså, hadde vi ikke gjort det så bra med Vipers, så er det jo selvfølgelig litt tyngre, fordi man er vant til å være med på de store scenene og være med og spille store kamper, så det er jo helt klart å spille i Champions League som gir en ekstra boost, så det er det gøyeste.
Karo, hva tenker du om holdningene og motet til din gamle lagkamerat?
Nei, det jo beundringsverdig. Vi jo like gamle. Det jo 41 dager mellom oss. Og vi har jo vært...
Du så gammel også, Karo?
Ja da, jeg så gammel jeg også. Vi beholder oss så veldig bra begge to. Nei, det jo beundringsverdig. Sånn, hvis du tar med alle kampene Katrine har hatt på benken, så har hun jo tatt rekorden for lenge siden. Hun har jo vært med siden 2002. Og da hadde hun vel så å si hele mesterskapet på benken, og det i 2003, så... Jeg tenker at det hun presterer og leverer er helt formidabelt, også med tanke på at hun kom tilbake etter at hun ble mor til Tina, ble vraket fra VM i 2015 som 35-åring. Jeg tror ganske mange da hadde sagt at, vet du hva, takk for meg, jeg har opplevd utrolig mye, og er fornøyd med det, men ikke Katrine, og måten hun da kom tilbake på, og får lov til å være med og kjempe med plass i OL i Rio, og ikke minst den sesongen hun hadde, når hun ble skadet i bronsenhallen mot Metz, det var utrolig gøy å se på. Den indre motivasjonen hun har, og evnen til å hele tiden ønske å forbedre seg, at det hun leverte i forrige kamp, det ikke godt nok. Det står det veldig respekt av. Og jeg har bodd med Katrine på rom i mesterskap også, og hva skal jeg si, utespillerne forbereder seg godt til kamper, og jeg vil jo si at jeg har forberedt meg relativt ok til kamper jeg også, men i forhold til hva målvakten og spesielt Katrine gjør med statistikk på spillere, ha bøker og måten hun forbereder seg både mentalt og video, det tror jeg ikke alltid kommer fram, hvor mye som hun har forberedt seg, og jeg tror nok derfor hun fortsatt holder nivået så bra, så jeg veldig spent på og gleder meg til å se hun komme tilbake i godt gammelt slag.
Nå det ikke treneren din som uttaler seg med lagkammerat. Katrine, jeg blir liksom litt rørt bare å høre på Karo her. Hva tenker du om den fine CV'en du får her?
Jo, det var veldig mye fint sagt av Karo. Så... Tusen takk, Karo.
Du bare er vel fortjent.
Tore, du skal få mene litt om det etter hvert, men jeg skal litt inn på en annen ting. Altså, i din 118 landskamp, Katrine, kom det et øyeblikk som aldri ble glemt. Du hadde som vanlig en haug av redninger i de oppgjør også, men den gangen var det en passning som kom litt mer i fokus. Det var en passning til Karo, som var grunnlaget for en uforglemmelig OL-minne. Fortell hva du husker fra den kampen, og jeg tror du vet hvilken kamp jeg tenker på.
Ja, jeg regner nok med at jeg vet hvilken kamp det er. Det er rart egentlig hvor mye man klarer å tenke på de lille sekundene man må reagere der. For det gikk jo masse tanker gjennom hodet, liksom, shit, hvorfor tok jeg ikke den liksom? Før tenker jeg, ja, nei, nå går det ikke bra, nå taper vi. Til å tenke, ok, man må jo faktisk reagere. Så faktisk en av mine styrker er jo å få ballen raskt opp. Og heldigvis er det noen kjappe på banen, og Karo, vet du. Og så eksplosiv og rask opp til midten der. Du hadde ikke tro på at jeg skulle ta den ballen, så du tenkte heller, ja, nå får vi ta et raskt avkast.
Jeg hadde vel ikke rukket det med forsvar, det var vel derfor.
Du kan jo snakke om den situasjonen før, men hva gikk gjennom hodet ditt da Sør-Korea utlignet 7 sekunder før slutt under den semifinalen?
Nei, vi har jo noen trenere som pusher oss til at det er ikke slutt før det er slutt, da. Og det å takle oppgaver og prøve å følge litt med, for det var jo egentlig ikke min oppgave til å ta hurtigavkast, det var Else Marte som vi hadde trent på at skulle gjøre det hele OL. Vi hadde vel egentlig ikke fått det til på en ordentlig måte, men hun satt på benken. Så da var det liksom bare sånn instinktivt i meg som sa at liksom, det er ikke slutt før det er slutt. Det kan gå liksom, men at det skulle gå, vi må jo bare prøve. Så det var jo litt sånn flaks at det gikk. Men jeg tror nok aldri den ballen har kommet så raskt, og vi har vært så presise, hverken i OL-oppkjøring eller resten av OL. Så det var bra.
Det er imponerende, tenker jeg, at du kommer først opp der, og Gro bare kommer videre. Altså, du kan jo faktisk ikke gjøre det bedre. Altså, jeg skjønner ikke hvordan plutselig bare alle reagerte sånn, men tenker, ok, det er ikke over. Det er jo bare å snakke noen få sekunder der, og tenkte, i stedet for liksom bare, åh, nei, vi slapp inn, og så bare går det. Når man ser på video, tenker man liksom bare, det ser helt innøvd ut, og man bare, det satt hvertfall i ryggraden for det.
Torir, er det en forsvarskjempen, er det tilfreds av forsvarskjempen Karo som tenker så kjapt, eller er det noen egenskaper hun har som ikke en andre har?
Ja, absolutt. Jeg husker veldig godt det der, fordi at vi fikk utvisning på et tidspunkt der, når de holdt på å spise seg inn på oss. Og da husker jeg at jeg og Marit, vi snakket om at vi tar ut linjespilleren, tar ut Else Marte og setter inn Karo. for Karo kunne være allrounder, og det er jo styrken til Karo. Karo er, jeg kjenner ingen spillere jeg har hatt i å jobbe med som er så god til å ta roller som Karo er, var. Og det som var fantastisk med det der, det var at når Karo blir byttet inn der, og Else Marte tatt ut fordi at vi ville ha inn en bakspiller og en forsvarsspiller bakspiller, så går Karo inn i rollen til Else Marte uten noensinne har egentlig trent på det eller har fått beskjed om at hun skulle være først i midten og ta hurtig avkast. Og det er egentlig litt av, det var jo styrken til Karo, altså ekstremt god til å ta de oppgavene hun fikk, og 100%. Og det er godt gjort. Altså pasningen, altså det er godt gjort at vi klarte å sette oss i den situasjonen, at de utlignet liksom. Det er godt gjort.
Det er godt gjort.
På rett minutt. Men når vi først ble så gale, så er pasningen fra Katrine ut, altså den tida de tok, det går så fort. Og at Karo står der, at Gro har løpt, det er mer naturlig, for hun løp alltid etter i kontra og var rå i ankomstspill og sånn. Så det var mer normalt egentlig at Gro kom i full fart. Men at hun også rakk å sette en ball i mål, det var også sterkt. Så de tre der, det er nok verdensrekord i hurtig avkast.
Men det ble, Gro skårte jo på etter pasning fra deg, Karo, så du tenker jo ikke bare at du tar imot ballen, du tenker fort for å få kastet den ballen videre, som var helt avgjørende selvfølgelig. Og så skårer Gro når mange mener at tiden er ute. Hvordan var de sekundene eller minuttene etter kampslutt? Det må ha vært litt svettige minutter, vil jeg tro. Hvordan følte dere da? Var det bare kaos, eller var dere sikre på at dere hadde vunnet?
Nei, jeg husker Katrine kom løpende over hele banen. Opp til Gro, for hun bare, vi må juble, og husker han kom bort til benken, og vi må juble så får alle tro at vi har vunnet. Og så var det veldig kaotisk, fordi at de ble jo sittende, og så gikk jo dommeren bort til delegatbordet, og han med barten nikket liksom at nei, den var inne og sånn. Og så ble det jo blåst, og da skjønte vi at vi hadde vunnet egentlig, men så gikk jo de aldri av banen, så husker jeg Marit og Tore sa at vi må gå i oppvarmingshallen, bare gå rett forbi mixen, dere ikke snakker om noe med det, vi må gå og holde oss i gang, for at hvis vi får noe beskjed om å spille videre, så må vi jo liksom være klare. Nå husker jeg bare strenet forbi mixen og inn i den oppvarmingshallen. Jeg turte ikke se til høyre, for til høyre var der delegaten når man gikk ut til hovedarenaen, så jeg tenkte sånn der, ok, nå må du holde i gang. Ikke se til høyre, for hvis det kommer noen delegater nå, så får vi helt sikkert beskjed om at vi må spille videre. Det orker jeg ikke. Så jeg var veldig glad for når Russland og Ungarn fikk beskjed om å begynne sin semifinale, for vi hadde spilt semifinale nummer 1. Men det var veldig rart, for vi visste jo ikke om vi hadde vunnet eller tapt, eller måtte spille om igjen eller sånn. Og vanligvis så vet du jo når du går an håndballbane om du har vunnet, tapt eller spilt du har gjort. Så du har jo de følelsene du har, men nå visste vi rett og slett ikke, så helt absurd.
Katrine, hva husker du ifra rett etter dommeren blåste av fløyta?
Nei, det er liksom som Karo sier, at vi måtte jo bare spille litt på, vi måtte bare late som at vi var offensive og sa, klart, selvfølgelig har vi vunnet det her, tida var på vår side, så på en måte det gjelder det å vise det litt sånn, men allikevel så var meg jo kjempenervøs, og vi begynte å tenke litt på det, ok, vi må holde oss i gang. Når vi har lært av sjefen her at vi må være forberedt på det meste. Så vi så pliktoppfyllende som vi er, vi setter vi i gang og holder oss varme, selv om vi er dritslitne og har spilt en tøff kamp, vet du, og masse tanker i hodet. Men vi fortsatte å varme opp og fokusere på hvis det skulle bli mer å spille.
Tore, du er jo som rolig som skjæra på tunet, men du ser bestandig rolig ut, men var pulsen din litt høyere enn vanlig også, eller?
Ja, det er klart det. Det er jo ikke ofte man spiller semifinal i OL, så det var jo i alle fall min første. Så jeg husker det veldig godt, men det, jeg vil jo liten kommentar til når Katrine løp over banen for å juble sammen med Gro. Så det er heller ingen tilfeldighet, for du skjønner, Katrine later alltid som om hun leder. For eksempel oppvarming. Hvis de spiller fotball i oppvarming, som er jo veldig populært, selv om jeg er litt sånn gjerrig på å la de få lov til å spille fotball, men det er jo veldig kjekt. Så Katrine, hun leder alltid. Og hvis noen lurer på...
Jeg vinner
liksom,
alltid også.
Ja, nettopp. Og hvis det er noen som blir i tvil, ja, er det uavhørt noe, eller leder i blå, liksom. Da Katrine først, så har jeg klart blå leder med ett eller to, eller... Og hun utnytter jo alltid hvis noen er usikker på stillingen, så vet Katrine alltid stillingen. Og hun spiller alltid som om hun leder. Og det er også en egenskap. Så jeg mener det var veldig viktig der å juble. Vi kunne jo ikke tvile på om ballen var i mål. Det er klart at vi mente ballen var i mål. Og så det var egentlig ganske smart. Taktisk smart. Så, og det var ingen tid.
Er du god i poker også,
Katrine? Hva sa du?
Er du god i pokerspill også?
Nei.
Du, kan på noe søke. Jeg
er god i poker som jeg vinner.
Kampen mot Sør-Korea, det var jo semifinalen. I finalen så slo dere Russland med hele 7 mål, og dermed Norges første OL-gull i håndball var sikret. Hvor mye har tanke på et nytt OL motivert deg gjennom skadeperioden?
Det har vært helt avgjørende for min del. Jeg satt jo egentlig som mål ganske tidlig at det hadde jeg lyst til å være med på. Jeg synes på en måte det var veldig greit at det var OL den sommeren, for da visste jeg da hadde et år på meg, enn hvis jeg hadde hatt til neste mesterskap, hvem som ville si halvandet. Så for meg har det vært kjempeviktig.
Kara, du har jo sagt flere ganger når vi har hatt podcaster og sånn, og du har trukket fram OL. Du stemmer i at det er noe av det morsomste du har vært med på.
Ja, helt klart. Så jeg var jo, det er jo det største du kan være med på, og det er jo noe man bruker som motivasjon, så det er nok sikkert utfordrende det når Ola har blitt satt på vent, at det har jo vært noe man har stått opp for hver morgen, sannsynligvis alle jentene som er aktuelle, og tenkt på at dette skal jeg ha lyst til å være med på. Så jeg var veldig misunnelig på når jentene skulle til OL i Rio. Jeg var ikke så misunnelig på at de skulle spille håndball, selvfølgelig det også, men opplevelsen, det å få lov til å være i OL, jeg skulle ønske jeg fikk lov til å være i et OL en gang, og få lov til å bare være der og oppleve, for at når du er der som spiller, det er jo derfor du er der, for å kunne kjempe om medaljer. Men du blir så innmari intens, det blir neste oppgave, neste kamp. Jeg husker OL i London var jo veldig slitsomt, fordi vi begynte jo så innmari dårlig, så vi brukte så mye energi på å kunne få et potensiale vårt og komme skikkelig i gang og prestere på det nivå vi visste at vi kunne da. Så det å kunne få til å være med i et OL, det er definitivt det største, og du føler deg som en del av noe veldig stort. For vanligvis i mesterskap så er det jo, du er 4 lag på et hotell og du tar heisen ned og så tar spiser du og så er du i hallen, men her er det så mange andre. Så jeg fikk veldig sånn vi-følelse i dag, så Norge, vi skal vite å padle, og vi skal ut og svømme, og vi skal spille håndball. Så det er klart at det er jo noe man savner når man har lagt opp det, de store mesterskapene, og spesielt OL, og få lov til å delta på de arenene der.
Hvordan er det med deg, Tore? Altså, du har jo vært trener i veldig mange år, og du er en ringrev i gamet. Er OL noe som motiverer deg, eller andre ting som motiverer deg mer for å trene håndballjentene?
Det er klart at du vokser opp som barn med at OL er det største idrettsarrangementet i verden. Det er myteomspunnet, og det er langt tilbake i historien at olympiske leker er noe stort. Så det er klart at det gjør at det er så spesielt. Og for det er liksom alle nasjonaliteter, alle idretter, i hvert fall sommeridretter, skal delta, og det er representanter fra hele verden. Så det er klart at det henger høyt, men det er veldig annerledes mesterskap enn EM og VM. Og så er det jo veldig mye diskusjon om at liksom, ja, det er vanskelig å vinne EM og vanskeligere å vinne VM. OL er enklest å vinne og sånn, og det synes ikke jeg i det hele tatt, fordi at det er kanskje færre av de beste lagene med et OL i forhold til et EM, for EM, håndball er jo veldig europeisk, sterk europeisk idrett, men til gjengjeld så blir rammene rundt mye, mye tøffere å håndtere, for det er så mye annet som skjer, det er så mye som stjeler oppmerksomheten, det er en helt annen greie, så det er et annerledes mesterskap. Så det motiverer meg, men det som motiverer meg mest er jo egentlig reisen. Altså det å forberede seg, komme dit, bli bedre, se hvor gode vi kan bli. Og så konkurransen, kampene, og forsøke til slutt å stå på toppen. Liksom. Det er det som motiverer meg mest, men selvsagt en kjempeopplevelse å være i et OL.
Så. Men for å nevne noe, altså nå hørte Katrine som sa det at det, for henne så var det kanskje greit at OL ble utsatt et år på grunn av den koronasituasjonen vi er i. Jeg vet ikke hva du tenker, Toril, men du har jo nå, Katrine vil være tilbake, du har Nora i full vigør igjen, du har Amanda, du har Vicky, du hadde mange store profiler ute med skader. Betyr det at du, hvis ikke noe spesielt skjer nå, betyr det at du går inn i en OL-sesong med et styrka lag?
Ja, helt klart. Vi har jo tatt ut 28 spillere til denne samlingen her. Og da har vi i tillegg tilgjengelig, som Stine Oftedal og Vicky. Så det er 30 spillere som kunne ha vært her, som er jo en kjerne, en stor tropp. Da. Og da er jo alle som er motivert og ambisjoner om å spille på landslaget, de er her nå. Det er klart, jo flere friske og raske, holdt jeg på å si, jo tøffere er konkurransen, og vi pusher hverandre, men samtidig så er også laget mindre sårbar for om noe skjer, så du har større bredd i alle lagdeler, så det betyr enormt mye. Og så er jo håndball erfaringsidrett, så hvis alle de erfarne er motivert og frisk og rask, så er det jo klart at det er et godt, veldig godt utgangspunkt.
Karo, du står med gullskrift i norsk håndballhistorie, ikke minst fordi du troner øverst på lista over antall landskamper. Hvor lenge tror du har den rekorden?
Nei, den har jeg vel til rett over sommeren, da.
Så du må snakke litt med Tore, da, med uttak og sånn eventuelt.
Ja, rekorder er vel til for å slås, er det ikke det? Så jeg tenker at det er utrolig kult at noen har ambisjoner og ikke minst nivået inne til å spille på landslaget over så lang tid. Og det er som Tore sier, at håndball er jo erfaringsidrett. Jeg selv var jo mye mer rolig som 32-åring enn 24-åring. Både det med at man hadde vært gjennom de viktige kampene før, så man heller så på de som at dette er det jeg har trent for hele året og gledet seg inn i å spille semifinale og finale, kontra det å synes det var helt pyton, fordi du hadde så mange sommerflere mange og lurt på om du kunne kaste og ta imot en ball. Så det er klart at når Katrine er så nær, og at hun, hvis hun da har klart å trene seg så godt opp etter en så alvorlig skade, så tenker jeg det er bare veldig gledelig, både for Katrine selv, men også for norsk håndball, at man får en så solid siste skanse tilbake i målet, som er en viktig plass for at Norge skal kunne være med å kjempe helt i toppen. Og det er jo medaljer man ønsker å vinne.
Katrine Vokta, målet bak deg, om ikke de alle kampene dine, men så veldig mange av dine kamper, Karo. Hva er hennes styrker?
Nei, det er den autoriteten hun har, og respekten hun har blant spillerne. Man ser jo ofte hvis Katrine har stått i mål, da, så er det skytterne tar ikke de kanskje 90% sjansene som de tar hvis det kommer en uerfaren eller ukjent målvakt i mål. Hun har en aura, så når du skal stå og skyte straffe, så er det ikke så kult å stå og skyte på Katrine. Og den fremtoningen hun har også når hun redder, hun pusher forsvaret. Jeg synes det var veldig trygt å ha Katrine bak der, både med at hun var trygg så jeg kunne stole på meg, men også visste at jeg følte jeg hadde gjort en god nok jobb i forsvar, så var hun veldig fort med å si at denne her er min. Du står helt fint, for hvis du ikke har den kommunikasjonen som forsvar målvakt også, så kan det fort bli at du blir usikker, og at du som forsvarsspiller da begynner å gå lengre ut, fordi det er et skudd som du blir usikker på om var det greit at skytteren skjøt fra den tidspunktet, og så begynner du å åpne alle steder, fordi at du går for langt fram, så er det liksom rom for streken å rykke bak, så det å ha den kommunikasjonen med en målvakt som tør å si at, vet du, den der, den var min, jeg vet hun skyter her, jeg fulgte ikke med, eller den skal jeg ta neste gang, bare stå, du sto godt nok. Det å ha den kommunikasjonen er superviktig, og så er det at enkelte spillere blir jo redd for å skyte på Katrine, det er det ingen tvil om.
Nei, jeg kan ikke dette her godt nok, men jeg har reist rundt og sett mye kamper som Katrine har stått for Viper spesielt, og når de norske, det er mange som kan skyte bra i Norge også, uten tvil, men det som slår meg, det må være at hun er så utrolig flink til å plassere seg i mål, for jeg synes det ser litt dumt ut når hun går bort og tar, som jeg kaller, pol. Da tar hun meg fast, det er ikke ofte du ser i håndball, men det virker som hun plasserer seg så veldig bra forhold til skytter. Og det liksom, da ser nesten litt sånn dumt ut når motstanderen skyter på Katrine. Det ser så veldig lett ut det hun gjør kontra de andre målvaktene.
Det er nok ikke lett, men det er nok det med erfaringen, at hun både forbereder seg godt, at mange spillere har jo et favorittgjør når de skyter i, samtidig så er det jo et hva skal jeg si, samarbeid, forsvar og målvakt, men jeg tipper det kan hun jo få svare på selv. Men jeg tipper så mange skudd hun har sett både live og på video, så ser hun etter hvert hvor skuddet kan komme ut fra skuddutgang. At det kan bare komme der hvis du legger armen sånn og kroppen sånn. Så jeg tipper det en kombinasjon både av at hun har stått mye bak der og gode forberedelser, og at hun er skapt for å stå i mål.
Før hun slipper til, hvor viktig er det for laget å få henne tilbake igjen?
Nei, det er veldig viktig. Det er jo det å ha, som Tore sier, alle de som er friske og raske og motiverte tilgjengelig. Det er aldri gøy når du starter med å ha 6-7 ute med skader, og man må rokere litt på laget. Det er bedre å ha et luksusprogram med å måtte velge blant veldig mange gode håndballspillere. Og så er det klart at med den erfaringen Katrine har, og den autoriteten har, så er jo det klart at hun er en av verdens beste målvakter, og det er viktig for Norge.
Torir, var du noen gang i tvil om hvorvidt Katrine skulle fortsette?
Tenker du etter skaden i fjor, eller?
Ja, tenkte etter skaden i fjor.
Ja, hun har jo egentlig alltid vært veldig tydelig på det selv, at hun ikke var ferdig, men at hun hadde lyst til å få noen år til. Så jeg har aldri satt noen aldersbegrensninger eller begrensninger til spillere. Det er jo viktig at de kjenner innerst inne at de har lyst og at de er motivert, og så handler vår jobb mer om å være med og legge til rette for at det er mulig å satse. Det er mulig å trene, det er mulig å få den hjelpen og utfordringen som en trenger. Så nei, hun pleier å gjøre det hun sier. Og det, så lenge hun sier at hun er ikke ferdig, og hun vil ha flere år og være med i dette gamet, det tror jeg på 100%, for at hun har vist det tidligere. At hun gjør som regel det hun sier. Og det er en god egenskap.
Det er en veldig god egenskap. Hva er det, føler du er de viktigste egenskapene hun tilfører gruppa di, Tore?
Det er mange ting. Altså, vi har snakket om erfaring og autoritet. Det som også jeg synes kanskje og ofte ikke blir snakket så mye om, for det er liksom ikke det som man ser så mye i kampene. Altså, hun er en fenomenal målvakt. En av de beste tekniske målvaktene vi har i kvinnehåndballen, og taktisk meget dyktig. Så, men det er hennes innstilling til trening. Altså, jeg pleier å bruke henne som eksempel overfor yngre spillere når vi er i treningssamlinger og treningsaktivitet. Den som er klar når treningen begynner, det er Katrine. Det er den som er konsentrert fra dag 1, fra første økt, gjennom økta, klar på hva hun skal gjøre, til stede. Det er en ekstrem egenskap, og hun er et fantastisk godt forbilde på å gå på trening for å trene og ikke bli trent. Og det tilstedeværelse og krav til seg selv og andre om at vi prøver alltid å gjøre vårt beste i de treningsøvelsene og det vi holder på med. Sånn sett er det riktig viktig forbilde.
Katrine, er det sånn som deg, som er for meg nå, får litt gåshud, eller kjenner du igjen alle de egenskapene som de superlativene som kommer her til deg nå?
Det var veldig fint å sitte her og bare høre på det. Mange gode ord, så selvfølgelig noen er jeg jo enig i. Det er jo det. Jeg synes jeg har jobbet bra for å klare å oppnå det jeg har gjort, selvfølgelig. Men det har man jo ikke gjort alene. Man har jo alle de rundt det. Det er det som jeg elsker også med lagspill, at man kan støtte hverandre, og man kan kreve ting av hverandre, og man kan, man er av, altså, man trenger hverandre.
Karo har jo stått ofte foran deg og vært en bauta i forsvaret, men du har aldri fryktet skuddarmen til Karo, eller når du har spilt på motstanderlaget?
Jo, det, men det er kanskje andre ting hun er bedre til. Nei, men Karo har vært fantastisk å ha foran meg. Som hun sier, vi har en veldig god dialog, og det tror jeg er avgjørende hvis man skal prestere og vinne trofeer.
Det merket jeg i sted når vi begynte på Teams her i dag. Du så jo oppriktig glad ut når du så Karo her, så det er jo hyggelig.
Ja.
Du, hvilke tanker gjør du deg rundt at du kan sette ny landslagsrekord i løpet av året? Har du tenkt på det noen gang? At du kan slå Karo sine 305?
Jeg må være ærlig. Jeg har jo tenkt på det, men det har hele tiden alltid stått som et sånt, nesten ikke som en mulighet å kunne slå det. Men først og fremst nå så har jeg mest lyst til å bare vippe de 300. Det liksom første step. Så får vi se. Jeg håper jo selvfølgelig at jeg kan bidra mer på landslag, og da kommer du fort noen kamper til.
Ja, det går inn i en spesielt morsom høstsesong, for jeg håper at alt går etter planen. Og du, Torir, vi skal spille Golden League i Danmark, vi skal ha Intersport Cup i Norge, og ikke minst et mesterskap i Norge, så det er gode muligheter hvis dame er i form til å slå den rekorden. Det er du som sitter med nøkkelen.
Ja, det er jo det. Jeg håper jo ikke mot Karo eller for å slå rekorden, men jeg håper jo det blir resultatet da, og det resten av dette året her, som kan bli veldig spennende.
Men Karo, skal vi si, og Tori, skal vi si at vi heier på Katrine at hun slår den rekorden? Vi gjør vel det, Karo?
Ja, selvfølgelig. Det er, man må jo heie på at noen har som mål om å ta rekorden. Jeg tror nok, det er sånn Katrine sier, at det å ta 300 er jo ganske spesielt. Men også det, jeg tror at hun har ambisjoner om å bli bedre som målvakt, at det er nøkkelen til å få de kampene. Ikke liksom hvis hun bare har fokus på å få 306 kamper, så tror jeg du har feil fokus. Men når fokuset hennes er som det er, at hun skal bli frisk i kne og ha videre ambisjoner, så får hun den gulroten ved å gjøre de andre tingene først. Så det, selvfølgelig heier jeg på det, og jeg er veldig glad i Katrine, og måten hun fortsatt leverer på, har denne motivasjonen og evnen og ønske om å være god, det er beundringsverdig, virkelig.
Før vi skal avslutte her, Tor, kan ikke du bare si litt kort om, ikke bare Katrine, men hvor viktig en målvakt er for landslaget, en god målvakt?
Det sier så mye om det. Det er jo mange, det er jo standardsetting at målvakten er halve laget. Og så som Katrine sier, det handler jo også om samspill og samarbeid, og Karo har vært innom det. Et godt forsvar, en god målvakt henger ofte ihop. Men å ha en god siste skanse, og helst to gode, er egentlig en forutsetning for å kunne gå til topps i både Champions League og i mesterskap, altså både klubb på toppen i klubbhåndballen og toppen i landslag, da må du ha helst to klassemålvakter. Og det sier egentlig alt. Så de er ekstremt viktige.
Du, da gjenstår det egentlig bare at vi skal takke for oss, hvis ikke dere to fra Sørlandets, ja, i Kristiansand har noe mer på hjertet.
Jeg vil bare si at det er fantastisk godt tatt imot når vi kommer her til Scandic Bystranda og Aquarama og sol og sommer i Kristiansand. Fantastisk flott. Så vi kan ikke klage over noe. Vi har det kjempebra her.
Ja, jeg synes jo det er veldig spesielt at vi kan få lov til å være i Kristiansand på samling. Det er jo første gang, og jeg håper det kan bli flere av det.
Ja, det er,
ikke sant, Tore?
Jo, det er fullt mulig.
Vi har kjørt fra på bussen på samling i Kristiansand en gang. Vi kjørte fra Marit Breivik med bussen i Kristiansand, så jeg har vært der en gang for veldig, veldig lenge siden, når jeg var med i gamle dager.
Ja, nå sier vi lykke til.
Det er jo hele Norges landslag, da. Så vi skal reise litt rundt i Norge, men vi er gjerne litt på Sørlandet, ja, absolutt.
Så er det morsomt for Katrine å få bo på hotell i Kristiansand nå, da.
På hele rommet.
Ja.
Lykke til videre med samlingen til Katrine og Torir, og ikke minst med forberedelsene til en spennende høst og med EM på hjemmebane som det absolutt store målet. Takk for at dere tok dere tiden i en ellers travel samling. Takk også til Karo, som snart må se at landslagsrekorden ryker, til dagens gjest. Og takk til dere andre som hørte på.